Este mércores, na Xunta de Goberno, imos a concluir os 7 procedementos previstos no Plan Municipal para erradicar o fibrocemento da traída pública. Se trata dun proxecto moi ambicioso que habilitamos dende a área de medio ambiente, dotado con 1,2 millóns de euros para sustituir as canalizacións que, como decíamos, están a día de hoxe con fibrocemento. Recordamos que isto é un elemento contaminante, non para a vida humana, pero sí na contaminación atmosférica coa que estamos con unha loita combatindo día a día. En este caso, vamos a sustituílas por outras de fundición que teñen unha vida útil moi longa, polo tanto, vamos a mellorar na prestación do servicio e tamén a forrar en futuro na reposición das mesmas. Polo tanto, estamos a falar, como digo, de un proxecto ambicioso nas que actuamos en 14 vías da capital. Este mércores, como decía, adxudicaremos o último traballo, en este caso, para renovar a rede de abastecemento da Rúa Armónica, que afectará a 40 cometidas e, polo tanto, con este proxecto, como digo, concluímos os 7 procedementos que tiñamos previsto en este plan municipal de erradicación do fibrocemento.